sa kabulahang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga karon midangat na kita sa ikatulong kapitulo dinhi sa sulat ni Amos. Sa gihapon, kita magahisgot sa paghukom ug pagsilot sa Diyos ngadto sa mga Israelita. Ug kabahin sa paghisgot sa paghukom sa Diyos, mao ang mga pagpaningil. Mao nga pagalakbitan ta kini ug una. Ang pagpaningil dili mabuhat sa tawo ngadto sa taong dili niya kaila niyo na lang nakita. Ang pagpaningil mabuhat lamang ngadto sa mga tawong may relasyon, may nabuhat o walay nahatag nga butang sumala sa gikasabutan. Ug dako ang pagasinglon sa usa ka tawo kun dako usab ang nahulam. Ug kini makita ta sa atong pagtuon karon diri diin ang Dios naningil ngadto sa mga Israelita. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, lamigang at kanako, wala yung pahulay. Usahay mo abo, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo o Diyos. Di kini mao'y babag sa akong pag-alaga. Kanimo o akong Diyos, hangtod sa pabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod ano diha kanimo o Diyos. Di kumaantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko, wala yung pahulay. Usahay mo abot kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kang matinod anon, diha kanimo o Diyos. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kang matinod anon, diha kanimo o Diyos.
Sa makausap pa, higalag kay Igsunan, mabungahong takda na usab kanyang tanan sa atong pagpadayon sa pagtuon. Nining libro hagihapon sa Amos, gikan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining mga takna sa atong pagpadayon, higalag kay Igsunan, aniya na kita sa Kapitulo 3. Sa miyagit ang mga pagtuon, atong gisugdan ang versikulo 1 ngadto sa 3, apan nining mga takna, atong balikan ka ng versikulo 1 o muhangtod na kita sa versikulo 6 o ako nang hinaot nga sa makausapa. Yan ang mga versikulo ha, mahatagan kita sa espirituhanong mga butang. O gani ang basahon ko dahil pag-usab ang versikulo 3 nga kan nato nagaingon. Pamatiya kining mga pulong nga gipamulong ni Yehova batok kaninyo o mga anak sa Israel. Batok si Debo kabanay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Gikan ining bersikulo ha, ang Dios nagasulti kanato sa tibok banay sa Israel kauban ang mga tribo sa Juda nga gilukat niya gikan sa pagkabihag sa Ehipto. sa mga mata sa Dios ang dusi ka mga banay usa ka panimalay ug usa ka nasod nga wala mabahin. Taliwala niya na ang bersikulo 2 mipadayon sa pag-ingon ka nato nga nagkanayon. Kamu lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta. Busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Sumala ka nato nene, makita tang si Amos wala gayod magpaligoy-ligoy sa tanang mga butang nga angay niyang ipamulong kanila. Siya gidayon nagpadayag sa kamaturan nga ang Dios magasilot gayod kanila tungod sa ilang mga sala. Apan makaluloy gayod nga hunahunaon tungod kay sila wala magpatalinghog sa gipamulong ni Amos. Kay kun sila naminaw lamang unta lagmit dili maabot kanila ang paghukom sa Dios. Og lahi siguro ang ilang pagadangatan niya ng mga panahona. Sa pag-ingon ka nato na ining versikulo 2 na kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta, hinumdumanta nga sa pagkahuman sa dakong kadaot nga nabuhat sa dakong lunop nga nahitabo sa kalibutan, ang mga tao nagapadayon sa gihapon sa pagpakasala o kana at makita sa mga tao nga didto sa turi sa Babel. Din ang tanang mga katawhan na naggahiusa sila sa pagsalikway sa Dios. Kana usa ka kinatibuk-an nga pangkalibutanong pagsalikway gid sa Dios. Apan tungod sa kadagaya sa iyang grasya, siya mipili ug mitawag sa usa ka tawo nga gikan pa sa halayong dapit nga gitawag nga Ur sa Kaldiya. Ug nga nagmando kaniya sa pagbiya niya ng dapita ug mupuyo ngadto sa dapit nga igasugo kaniya sa Dios. Ug kana gibuhat gayud sa Dios ngadto nining tawhanang si Abraham. Din diha kaniya nagagikan ang usa ka nasod nga mupuyo didto sa yuta nga gisaad sa Dios kanila. Kana ang buti pasabot sa gipamulong sa Dios nga kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta. Ug aron ang mensahe madawat ug mukalyap sa tanang suok sa kalibutan, ang Dios migamit ug usa ka nindot nga pamagin niya na. Kay didto sa turi sa Babel, ang mga tao wala magtukod ug usa ka dakbalay alang sa pag-ikyas gikan sa laing lunop na usab, kun dili hinoon sila na nagtukod ug turi ug usa ka halaran nga hataas kayo alang sa paghalad nila sa adlaw. Maingon man sa repeat nga ilang pagasimbahon ng adlaw. Kaya tungod kay pagkahuman sa lunop, may mga taong nakabatunog sa iyo nga pagtuo nga ang mga Diyos-Diyos sa kalangitan ug Diyos-Diyos sa kahayag ang nagapadala kanila sa dakong lunop hinungdan sa pagkalunod sa mga katawan. Ug nga sila nagatinguha sa pagsimba sa adlaw ug kana nga buluhaton nagsugod didto sa kapatagan sa Tigris, Euphrates ug kana nagpadayon hangtod bisan nini mga panahona. May usa ka relihiyon nga nagpadayon sa pagsimba sa adlaw nga mao ang relihiyon nga gitawag tang Zoroaster. Usa ka pundok nga hangtod karon nagatudlo og nagaawhag sa pagsimba sa adlaw ug sa kahayag tungod niya nang maong pagtuo. Ang Dios igalag kay igsoonan mipili gayud kang Abraham gikan sa daghang mga katawhan sa mga kanasuran og gikan kang Abraham gimugna sa Dios ang nasod sa Israel. Ang nasod din iyang gitugyanan sa iyang mga pulong. Gipili niya ang Israel tungod sa katuyuan sa pagsangyaw sa iyang mga pulong ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Apan unsay nahitabo, wala ka na nila tumana. Og mausab ka na ang tuyo sa Dios kanato karon higalag gaigsunan. Tinguhan niya ang atong mga talinto ug katakos aron isangyaw ang balaan niyang mga pulong. Bisan dili sa matagsok sa kalibutan kundili sa matagsok sa atong barangay na lamang siguro o gabanayan. O tungod ni ana, ako misulay sa pagsangyaw sa tibuok pulong sa Dios. Ang kanuman o gunom kalibro, pinagi sa tanan nga pamagi at tumakita usab niya ng mga butanga. Gikan sa versikulo 2 gihapon, mingon, busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Abi ninyo higalag kaigsunan, ang Dios nagaingon, ako magkasilot lagayad ka ninyo. Ang nasod sa Israel, may talagsaong relasyon kaniya, pinaagi sa paghatag kanila sa iyang mga kasuguan. Og ang hinungdan nga iyang paghahukman sila sa hilabihan gayod, tungod kay sila, nagasupak og daghang mga kasuguan gikan kaniya. At makita gayod nga ang kahayag may kaluhang tulubagon o katungdanan. Ang nasod nga anaa sa kahayag may dakong tulubagon kaniya kay kumpara sa mga taong wala pa makaila kaniya. Kanagayod nagapakita sa usa ka talagsaong mga pulong nga gihatag sa Dios ngadto kanato usab niini. Siya nagaplano sa paghukom sa mga katawhang nakadawat sa kahayag nga mas hataas pa kay niadtong mga nangitngitang katawhan. Ang Ginoong Hesukristo naghisgot usab sa kamaturan nga ang uban makadawat og dyuta nga paglatos kun mga pagantos ug ang uban makadawat og mas daghang mga paglatos ug pagantos. Apan ngano sa makadaggang higayon ako magaingon kaninyo nga mas tinguhaon ko pa nga mamahimong tao nga walay kahibalo mahatungod sa Dios didto sa labingsok sa layong kalibutan ug magsimba sa usa ka maot nga Dios nga gibuhat gikan sa usa ka tuod kay nadto mga taong edukado nga nagapuyo sa syudad nga naglingkod na lamang sa nindot nga lingkuranan sa matag Domingo ug nakadungog sa maayong balita nga nawali kanila apan wala sila magabuhat mahatungod sa tanang mga butang nga ilang napatalinghugan. Ang Dios gayud higala kay igsoonan nag-awhag kanato pinaagi kang Santiago uban sa pag-ingon sa Santiago 1:22 apan himuwa nga magtutuman kamo sa pulong og dili lamang magpapanimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Busa, mao kana ang hinungdan nga ang mga taong nakadungog og nasayod na sa pulong sa Dios may dakong tulubagon kay niadtong mga tao nga walay kahibalo kaniya, mao nga ako nagtuong may nagkalinlaing kabugaton sa pagsilot ang matagusa kanato tungod niya na. Gitataw o giklaro sa Dios nga siya may tuyo sa pagsilot kanila tungod sa ilang mga sala. Karon, may daghang makatawhan ang nagmalipayon nga nakadungog sa gugma sa Dios. Ang iyang gugma ang atong gikinhanglan og mamahimong hinungdan nga kita magmaya. Ang iyang gugma usab ipadayag didto sa krus ni Kristo. Kaya sumala pa sa Juan 3:16, kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagdagi nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Pinagi sa krus, gipadayag sa Dios nga amahan ang iyang gugma, apan ko ng iyang gugma gisalikway mo higalag kaigsunan, wala na'y mahabilin kanimo gawas sa iyang silot. Daghang mga katawhan karon nga na nagtuong ang Dios, dili ang ngayan mo silot, apan tungod kay sila, dili mao ang nagdumala sa kalibutan, ako nagtuong ang ilang pagtuo delegate masunod. Ang Dios nagaingon nga sila balaan, matarong o magkatarunganon o tungod niya na siya magkasilot gayad sa sala. Ang paghukom sa sala, husto o magkatarunganon nga buhat yun. Sa pagkatinood, may daghang mga pangutana o gini na tubag ni Amos. Siya nagkaiskot mahatungod sa mga pangunang kamaturan. Siya usa ka tao nga gikan sa kamingawan sa tikwa o iyang gigamit ang iyang kasinatian didto sa iyang pagpahayag sa kawabuton sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita. Kaya tungod usab gay, siya nakakaton o magkamaturan nga ngay makatunan usab sa mga magtutuo karon. Sa atong nabasang versikulo 2, atong nakita nga kining si Amos nagawali gayod nga nagigikan sa baryo sa tikwa sa kamingawan sa Juda og nakita og mga kahibulungang butang diin diha sa kinaiyahan og gikan niya na nakutlo siya sa pagpadayag sa kabubuton sa Dios ngadto sa mga katawang Israelita. Og karon si Amos naghatag og mga pangutana nga nagatudlo sa mga Israelita og usa ka pangutana nga mahinungdanon nga atong pagatun-an usab kay miingon siya kanato dinhi padayon sa bersikulo 3. Magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magakauyon? Sa pag-ingon ni kanato higalag kaigsunan nga, magakakuyog ba ang duruha? Oo, mahimo gayon, apan dili sila magakakuyog gawas kung sila magakauyon. Ako may nakitang bagong kasal nga magtiayon, sila naglakaw sa dalan nga nagagbayanay. Apan sakalit ang asawa mitalikod, ibundak sa iyang tiil, og milakaw, balik sa ilang pinianan, apan ang iyang bana nagpadayon sa paglakaw. Sila wala nagkuyog sa paglakaw, tungod kay lagmit sila, wala magkauyunay niya na. Matud pa, magakuyog ba ang duruha, gawas kung sila, magakauyon? Pagganindot nga pangutana. At umakita nga ang matagrelasyon o butang may hinungdan o bunga. Ang hinungdan, may pagkahiuyon kun kamo nagalakaw kauban sa Dios. O ang bunga, ikaw magalakaw kauban sa Dios kun ikaw mahiuyon kaniya. Kiniwala, magpasabot nga ang Dios, kinahanglan mo dool o makiguyon kanimo. Ikaw gako, kinahanglan mo dool sa Dios o makiguyon kaniya. Sama sa giingon sa usa ka tawo, ang Dios madaogon nga nagsakay sa iyang karwahe. O kung dili mo tinguha nga maligsan sa ligid sa karwahe, mas maayo nga ikaw mo sakay. Kay labaw sa tanan ang Dios nagapadayon sa iyang katuyuan niining kalibutana. Higalag kaigsunan, ang Dios gamhanan nga nagdumala sa kalibutan, sumala sa iyang kabubuton o siya wala maginhanglan o mga tambag gikan sa mga mahuyang nga tao. O kung ikaw o ako magalakaw kauban sa Dios, kinahanglan tang musunod sa iyang mapamaagi. Si Amos naghatag sa bililhong kapasikaranan diha sa iyang unang pangutana. Magakakuyog ba ang duruha gawas kun sila magakaw yun? O karon, aniya ang ikaduhang pangutana ni Amos? Ipadayon ko sa pagbasa kana din sa versikulo 4. Mungulob ba di ay ang leon didto sa kalasangan sa diha nga siya walay tukbonon? Muuwang ba di ay ang batanong leon diha sa iyang lungib kung siya walay makasignit? Sumala pa nini ka na to. Mungulob ba di ay ang leon didto sa kalasangan sa diha nga siya walay tukbonon? Ang tubag, dili og dili gayon. Ang leon magalibot sa iyang tukbonon sa dili gayod mamatikdan nga paage. Tungod kay kana mahimong labing hilom sa pagpaniid o pagsunod-sunod sa iyang tukbonon. Apan kun iya nang makuha ang tukbonon nga usa ka hayop, kana ang higayon nga imong madunggan ang iyang pagmulob. Mingon pa kini, muwang badiay ang batanong leon diha sa iyang lungib kung siya walay makasignit? Dili og dili gayod usab. Ang batanong leon dili gayod mo banha tungod kay kini gimanduan sa iyang inahan samtang ang iyang inahan nangita og pagkaon nga dili mo banha. Apan kun ang inahan mubalik nga may dalang pagkaon, ang batanong leon muwang gayod og niya nang higayon na lamang siya muwang kun may musignit kaniya, kun muhawid kaniya, kun mukuha kaniya nga tao o kahay laing kahayupan. Gikanini at makita gayod ang tanang butang nga may hinungdan og bunga. O ang paghukom sa Dios muabot gayod tungod sa mga sala sa tao. Ang paghukom gayod sa Dios muabot sa Israel tungod sa ilang mga sala. O sumala sa sunod pang bersikulo din ni sa bersikulo 5 sa atong teksto gihapon, Amos kapitulo 3. Malitagan ba ang usa ka langgam kung walay paon nga gibutang alang kaniya? Muturok ba ang usa ka litag sa yuta o gunya wala gayoy magakuha? Sa pag-ingon niini kanatong ang paon usa ka litag, matuod gayod nga ang usa ka langgam dili gayod malitagan kun mabitik kun walay nindot nga lamian nga pagkaon nga ibutang ni anang maong litag. Nidtong bata pa ako, sila nag-ingon nga ako nakadakop og langgam kun ako mabutangan og asin ang ilang ikog. Og nedtong akong gisulayan na ang ilang tambag sa pagbutang og asin sa ikog sa akong langgam, akong nakita nga ang ilang tambag dili gayud epektibo. Ako nakatunan nga dili gayud ako makadakop og langgam kun wala kitay litag og paon. Sa kinayahan usab, kanunay tang makita ang prinsipyo sa hinungdan og bunga ni anak. Kun ikaw nagtinguha sa pagdakop og langgam, kinahanglan kang magandam og litag. Karon, aniya ang laing pangutana? Muturok ba ang usa ka litag sa yuta o gunya wala gayoy makuha? Ang usa ka tarong nga tao dili gayod magapadayon sa pagbutang og litag sa usa ka dapit kun wala siya'y madakpan kun makuha niya ng dapita. Sama na lamang sa usa ka tigpangayam nga tao, siya magbutang gayod og daghang litag sa mga kalasangan og gadto yang pagasubayon sa matag buntag kun kini may nalitagan ba kun nadakop. Apan kun ang usa ka litag sulod sa daghang mga adlaw walay nabitik, usa ka buangon nga tao ang magapadayon sa pagbutang og litag niya ng dapita. Og kana nagkapasabot nga kinahanglan ng ibalhin ang maong litag sa laing dapit. Kay kun ikaw magbutang og usa ka litag sa usa ka dapit, ikaw gayod nagtinguha og nagdahom nga ikaw makakuha og hayop gikan niya ng litaga. O ganiya, ang ikaapat na pangutanan ni Amos, ngadto sa mga katawhan, uban sa pag-ingon din sa versikulo 6, sulod sa siyudad ang trumpita, patingugon ba alang sa gubat, o ang katawhan dili di ay mahadlok, mahulog ba lamang ang kadautan sa usa ka siyudad, o gini sa dili pagbuot ni Yehuba? Sa pag-ingon ni ini kanatong, sulod sa siyudad ang trumpita, patingugon ba alang sa gubat, o ang katawhan dili di ay mahadlok, ang Dios nag-ingon nga, iya gayong pagsilutan ang iyang mga katawhan, o ang ilang paghukom, hadol. O tungod niya ng maong kamaturan, usal lamang ka buwang-buang ang mupakyas sa pagtubag ni ine, ang sa pagtubag ni ana, o giniunta ang makahatag o gipigto sa ilang kinabuhi. Apan sila wala magpatalinghog sa propita nga gipadala sa Dios kanila. Sama usab sa atong kanasuran karon nga wala magpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa versikulo 6 gapon, mahulog ba lamang ang kadautan sa usa ka siyudad o kini sa dili pagbuot ni Jehova? Una sa tanan, hinumdumanta o sabtunta pag-ayo na ang pulong kadautan wala magpasabot sa mga butang sayop o makasasala. Kana nagpasabot o mga kalamidad, katalagman o paghukom sama sa pagbaha, linog, bagyo o ang dakong pagdahili sa usa ka yuta. Si Amos miingon, may kalamidad o dautan ba sa usa ka siyudad o kana dili pagbuot ni Jehova? Higala, kana nagpasabot o usa ka nindot nga pagtulunan nga walay butang aksidente sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Higala, ang tanan, miagi sa mampingon nga mga mata sa atong Dios. Ang mga butang nga imong nasinatian karon dili aksidente lamang. Busa higalang magtotoo, mauunta kini mga butang nga ang makahatag kanimo o gidasig o dugang pagsalig sa Dios tungod kay dire atong makita ang kamaturan nga ang tanang panghitabo sa imong kinabuhi nakita gisala o gitugutan o gikontrol sa Dios. Kung may mga suliran o mga kabugaton, ayaw ka balaka tungod kay kana nasala na sa Dios o iya ka nang gitugtan tungod kay siya nasayod nga ikaw magmalampuson niya na. O sigun gihapon sa itong nakita, may hinungdan gayon ang matagbutang nga resulta niya na og bunga. Ang Dios wala magdumala nining kalibutan na sa taphaw o pagpasagad nga paagi. Busa, kung ang katalagman muhuros o sa kadapit, kita may pagturunan nga ang itang makatunan niya na. Ako nagatuong gitugutan o nakita o gidumalahan sa Dios ang matagpanghitabo sa matagdapit sa kalibutan. Katungod kay siya, Dios nga gamhanan, balaan nga magasilot sa tanang mga makasasala nga mga tao ug labihan kayo kaunod nun. Higala, ako nagatuong ang Dios, dili magatugot nga ang usa ka nasod, magmalinawon ug magmaswagon, labi na kun kana nalunang sa pagpakasala. Lagmit, sa hamubong panahon, may kalinaw nga nasinatian sila, apan nagkaduol na ang paghukom niya na kanila. Ang pito kapangutana ni Amos, nagapakita sa kamaturan nga sa matagbunga may hinungdan o ang mataghinungdan magabunga gayod. O kana nagapakita nga ang paghukom sa Dios nga umalabot dili aksidente kundili kana bunga sa mga sala sa katawhan. Higalag kaigsunan, ang balaod sa kinayahan nagaingon nga ang matagbunga may hinungdan o ang mataghinungdan may bunga. Usa sa mga pangunang balaod sa sinsya nga gitudlo sa mga tulunghan karon anay kalabutan usab niya na. Apan, sa makadaghan wala nato mahatagan o igong pagtagad ang pito ka pangutana nga kini sumala sa sinsya apan kini gisgutan kaniadto ni Amos sa iya mga sulat. Busay gala, kining mga balaura makita ta sa kinabuhi sa mga Israelita din ang ilang binuhatan nga mga sala may bunga gayod nga hinungdan sa pagsilot sa Dios kanila. Busa higalag kaigsunan, pila na ba ang imong binuhatan nga nasinatian mo gayod ang bunga niyana sa imong kinabuhi tungod sa imong gibuhat? Sagi kaingon ko na, walay aksidentin lamang nga panghitabo nining kinabuhiya. Ang tanan nga itong pagabuhaton anagay bunga. Sama sa nahitabo sa mga katawang Israelita, nakabaton sila niya ng klasihang mga pagsilot sa Dios kana tungod sa bunga sa mga sala nga ilang ibuhat sa iyang atubangan. tingwa sa Dios nga sila mahilikay niya na pinagi sa pagpadala sa iyang mga propita aron sa pagpahinumdum kanila. Lamang wala sila mamati o magpaminaw maingon man sa pagsunod niya na hinungdan nga ang silot sa Dios na hitabo gayad kanila. Dalegon ang Dios wala katapusan sa iyang mga pulong natong nakitang natunan. Hinawag ka ng mga butang sa makausap pa na kapahinumdum na usap ka nato sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita. O Diyos, gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausap pa, salamat ausab sa iyong mga pulong nga wala magakulang sa pagmaymay ka na mong pagpahinumdum sa angay namang pagabuhat nung diyagan mo. O gana ama, mau ang pagpamati sa iyong mga pulong o sa iyong mga magwawali. Aron kami mapahamatngunan sa mga butang nga angay namang likayan o bantayan. Salamat sa iyong mga pulong. Salamat sa iyong kayo. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen o amen.
Puso na ko.